Dobar dan. Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Vatković i Nevena Bogdanović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne slušate direktan prenos. Na početku emisije, najvažnije vesti. Od danas policijski čas sat vremena kraći. Penzioneri mogu napolje tri puta nedeljno na pola sata. Otvorene pijace, zanatske radnje i deo maloprodaja. U Srbiji je ukupno umrlo 125 ljudi, 6630 je zaraženo koronom, a 870 je izlečeno, pokazuju jučerašnji podaci. Sednica parlamenta u ponedeljak ili utorak pre ukidanja vanrednog stanja razgovor o izborima najavio Vučić. Srbija ponovo pala na indeksu slobode medija Reportera bez granica. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da mere treba ukidati postepeno. Trump najavio ukidanje imigracija u Sjedinjene Države usled pandemije. U Srbiji sutra vedro, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji čućete koje su posljedice zakasnelog masovnog testiranja u Srbiji. Za naš program govori epidemiolog Zoran Radovanović.
Mi u tom prvom periodu nismo testirali i bolest se širila.
Kako je pandemija koronavirusa uticala na privredu u Bosni i Hercegovini? Senad Brka iz Udruženja privrednika u Tešnju.
Trenutno su zaustavljen potpuno rad onim firmama koje su naredbom kriznog štaba i zabrajeno. To su mali obrti, ugostenstvo i prijevoz putnika.
A čućete i kako je Mirjana Narandžić iz Beograda provodila dane tokom 84-časovne zabrane kretanja.
Što se tiče mog nekog psihičkog stanja, kapiram da je sve to okej. Osim što sam noće smislila da imam temperaturu, ali se ispostavilo da mi je samo bila otvorena terasa.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za utorak 21. april. Danas je stupilo na snagu ublažavanje mera koje su uvedene u cilju sprečavanja širenja zaraze koronavirusom. Policijski čas je od danas za sat vremena kraći, počinjeće u 18 časova i trajeće do 5 sati ujutru. Penzioneri će utorkom, petkom i nedeljom od 18 časova do 1 sat posle ponoći moći da se prošetaju po pola sata. Danas su počele sa radom pijace uz obaveznu primjenu svih mera zaštite protiv širenja virusa. Otvorene su i maloprodaje, knjižare, prodavnice automobila, tehničke robe i građevinskog materijala, kao i sve zanatske radnje, automehaničarske, hemijsko čišćenje, obućari, krojači. Vlada je pozvala poslodavce u oblasti građevinarstva da vrate radnike na gradilišta uz mere zaštite, a omogućeno je da deo novinara prisustvuje dnevnim konferencijama za medije kriznog štaba u 15 časova. Do ponedeljka u 15 časova u Srbiji su od posledica koronavirusa preminule još 3 osobe, čime je ukupan broj umrlih povećan na 125. Za 24 časa registrovano je 312 novih slučajeva, pa je ukupan broj zaraženih sada 6630. Hospitalizovano su 3703 pacijenta, a ukupan broj izlečenih pacijenata je 870. Jutros u 5 časova završen je najduži do sada policijski čas, koji je trajao 84 sata. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da je oko 1000 građana prekršilo zabranu ograničenja kretanja, najviše u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da datum održavanja naredne sednice parlamenta zavisi od epidemiološke situacije, ali da ukoliko se to nastavi ovim tempom, on očekuje da će to biti u ponedeljak ili utorak.
Što se skupštine tiče, morate pitati Maju Gojković, ali znam, razgovarali smo ranije, ja sam mislio da će možda i sad u petak, ali možda bude u ponedeljak, možda utorak, stvarno nemojte da me pitate za tačan dan. U sve, ali to naravno zavisi od epidemiološke situacije, ako bude išlo ovim tokom, onda sam siguran da je to moguće.
Rekao je Vučić novinarima nakon obilaska izgradnje pruge između Stare Pazove i Novog Sada. Vučić je rekao da je moguće da se sednica parlamenta održi uz prisustvo najmanjeg potrebnog broja predstavnika administracije, policije i ostalih službi. Govoreći o primedbama da je vlast u vreme vanrednog stanja pribegavala populističkim merama, Vučić je odgovorio da je teško ugoditi svim ljudima.
Kada smo uveli vanredno stanje, onda su rekli, pa što ste uveli vanredno stanje, to rade diktatorske zemlje, onda kad je cela Evropa to uradila, onda šta da radite? Tako je i sa parlamentom. Za parlament su se bunili oni koji u radu parlamenta, iako plate uzimaju, već 2 godine ne učestvuju.
Vučić je izjavio i da će o datumu i načinu održavanja izbora prvo da razgovara sa političkim strankama sa kojima je imao ranije razgovore, i to pre ukidanja vanrednog stanja. A Međunarodna organizacija Reporteri bez granica objavila je danas godišnju rang listu na kojoj se Srbija nalazi na 93. mestu po indeksu slobode medija, što je za 3 mesta niže nego prošle godine. U obrazloženju Reportera bez granica navodi se da su mnoga ugrožavanja rada novinara na Balkanu ostala nekažnjena. Posebno se apostrofira da slučaj novinara Milana Jovanovića, u čijoj je kući u Grodskoj 2018. podmetnut požar, još nije dobio svoj sudski epilog. U Beogradu je od ove nedelje počela sa radom nova laboratorija za testiranje na virus korona, koja je izgrađena kao donacija Pekinškog instituta za genetska istraživanja. Najavljeno je da će dnevno broj testova od sada biti znatno veći. Budući da epidemija koronavirusa u Srbiji traje već više od 1,5 meseca, epidemiolog Zoran Radovanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je sa masovnim testiranjem trebalo da se počne mnogo ranije. Priču donosi Svetlana Božić-Krinčanić.
Tamara Jezdić-Đaković iz Beograda imala je sve preduslove da, uvažavajući preporuke epidemiologa, bude testirana na koronavirus. Bila je u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom, nakon čega su se i kod nje pojavili simptomi respiratorne infekcije. Uz to, iako ima samo 25 godina, boluje od hroničnih bolesti, imunološke, Hashimoto i insulinske rezistencije. Uprkos tome, na poziv kontakt centra za informacije o COVID-u dobila je odgovor da ne treba da se testira i da sedi kod kuće.
Smatrala sam da sam ugrožena grupa, da sam negde pročitala da ove osobe sa Hashimotom i insulinskom rezistencijom spadaju pod ugroženu grupu, ali ja kad sam ih zvala, oni su mi rekli da to uopšte nisu bolesti koje su rizične za COVID.
Kaže Jezdić Đaković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I nije samo ona. U Tamaru su se uz slične simptome razboleli i njen suprug i 6-mesečna beba.
Oni su rekli da samo sedimo kod kuće, samo izolacija, da ne izlazimo nigde. Znači, to nam je sve rečeno usmenim putem.
Ovo sve događalo se pre oko 1 mesec, kada je pandemija virusa korona u Srbiji tek uzimala maha. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje u vezi sa slučajem Tamare Jezdić-Đaković, direktor klinike za infektivne bolesti u Beogradu i član vladinog tima na suzbijanju bolesti, Goran Stevanović, rekao je na konferenciji za novinare 15. aprila, odgovarajući na pitanje RSE, da je nezahvalno govoriti o pojedinačnim slučajevima uz oskudne informacije.
Ali ono što je bitno jeste da sve osobe koje imaju bilo kakve simptome respiratorne infekcije ili povišenu temperaturu, bez obzira da li su imale kontakt ili nisu, a ova dama jeste, da se jave u određene COVID ambulante doma zdravlja gde će biti pregledane, gde će se uzeti još dopunski podaci i tek nakon toga će se utvrditi da li ima potrebe da sredi bilo kakva dopunska dijagnostika ili ne.
Rekao je Stevanović. Stručnjaci, lekari, epidemiolozi koji zajedno sa vladom Srbije rade na suzbijanju širenja koronavirusa u Srbiji više puta menjali su mišljenje o tome da li je obimno testiranje potrebno ili ne. U prvim danima od 6. marta, kada je registrovan prvi oboleli, testiralo se tek par desetina građana na dan. Prvo značajno povećanje broja testiranja u Srbiji, više od 1000 dnevno, počelo je tek pre nepune 2 nedelje. Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobro što se krenulo sa masovnim testiranjem, ali i da bi bilo dobro da se sa takvom praksom počelo ranije.
Tvrdili smo da svega imamo dovoljno, što nije bilo tačno, naravno, ali eto, to je bilo politički korektno. Mi u tom prvom periodu nismo testirali, odnosno jako sužene su bile indikacije i onda i bolest se širila.
Objašnjava Radovanović. U ovom trenutku u Srbiji se testira više od 3000 ljudi dnevno, a najavljeno je da će sada taj broj biti još veći nakon što je u Kliničkom centru Srbije počela da radi jedna od 2 COVID laboratorije pristigle iz Kine. Kako iz vlade saopšteno, u njoj će se u Beogradu raditi 2000 testova na dan, dok će kapacitet druge laboratorije u Nišu biti 1000 testova u 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Jedna trudnica pozitivna na COVID-19 preminula je utorak na Kosovu, saopšteno iz infektivne klinike u Prištini. Ovo je 13. smrtni slučaj od koronavirusa na ovoj klinici, a 16. na području Kosova dodali su iz infektivne klinike. Ukupan broj obolelih od koronavirusa na Kosovu je 598. Institut za javno zdravlje Crne Gore registrovao je u proteklo 24 časa samo jedan slučaj zaraze koronavirusom. Time se ukupan broj inficiranih povećao na 313. U Crnoj Gori je preminulo 5 pacijenata, a 90 se oporavilo. Na klinici za plućne bolesti u Sarajevu preminuo je 61-godišnji muškarac koji je 13 dana bio na respiratoru. On je bio prvi pacijent zaražen koronavirusom koji je stavljen na respirator u toj bolnici. Broj preminulih osoba u BiH od posledica koronavirusa porastao je na 51, a prema poslednjim informacijama u Bosni i Hercegovini se broj obolelih povećao na 1309. Oporavila se 381 osoba. U Sloveniji je do sad potvrđeno 1335 slučajeva koronavirusa, a među inficiranima je znatno više žena nego muškaraca, pokazuju podaci koji su na stranicama slovenačke vlade objavljeni danas. Infekcija je do sad potvrđena kod 742 žene i 593 muškarca. Kompletan hrvatski državni vrh zajedno sa predstavnicima žrtava prisustvovaće sutra u Jasenovcu komemoraciji za žrtve tamošnjeg ustaškog logora iz Drugog svetskog rata, što će biti prva jedinstvena komemoracija posle 5 godina. Zbog epidemije koronavirusa ove godine neće biti svečanog komemorativnog programa, već će samo biti položeni venci. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je pandemija nešto najgore što je svijet video još od Prvog svjetskog rata i španske groznice, ali da ovog puta imamo tehnologiju i da možemo da spriječimo katastrofu. Na katastrofu, ali i ekonomsku, upozorava i američki predsjednik Donald Trump, koji je najavio da će Sjedinjene Države zbog velikog porasta nezaposlenosti izdati naredbu kojom se obustavljaju migracije. Detalje donosi Filip Lukić.
Evropske zemlje počele su sa postepenim ukidanjem restriktivnih mera, a Svetska zdravstvena organizacija poziva na oprez i upozorava da ako se mere ukinu prebrzo, broj obolelih od koronavirusa može naglo skočiti i dovesti do sloma zdravstvenih sistema. Italija će pre kraja ove nedelje objaviti plan za postepeno popuštanje mera, saopštio italijanski premijer Giuseppe Conte. U Italiji je broj umrlih prešao 24.000, što je svrstava na drugo mesto po broju žrtava, odmah iza SAD-a. Međutim, juče u Italiji zabeležen i najmanji broj novih infekcija virusom u prethodnih mjesec dana. Do sada je ukupno registrovano oko 180.000 slučajeva obolelih. Sa otvaranjem ekonomije se žuri i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je najavio da će potpisati naredbu kojom se privremeno obustavljaju sve migracije u SAD-u, a kako bi se zaštitila radna mjesta Amerikanaca. Predsjednik SAD-a nije međutim naveo na koji način će se ova mera sprovoditi, niti koliko dugo. Trenutno je zbog pandemije koronavirusa oko 20 miliona Amerikanaca ostalo bez posla, što je brojka svih ljudi koji su zaposleni u prethodnih 10 godina, a nakon svetske ekonomske krize iz 2008. godine. SAD do sada ima više od 787.000 potvrđenih slučajeva koronavirusa i više od 42.000 mrtvih. Predsjednik Svetske zdravstvene organizacije naveo i da se ovakva pandemija dešava prvi put u posljednjih 100 godina i da podsjeća na špansku groznicu iz 1918. koja je ubila oko 100 miliona ljudi. Međutim, naglasio je da ljudi moraju da se spreme na nov način života dok se ne pronađe vakcina ili efikasan lek, ali da tehnologija kojom raspolažemo može da pomogne u borbi protiv ove bolesti. Do sada je u svetu zaraženo gotovo 2,5 miliona ljudi, a umrlo je oko 170.000.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U više američkih saveznih država održani su protesti protiv mera ograničenja, uz ohrabrenje predsjednika Donalda Trumpa koji, uprkos upozorenjima, traži brzo otvaranje privrede u susret novembarskim izborima, dok ankete pokazuju da većina Amerikanaca ipak strahuje da bi prebrzo ukidanje ograničenja moglo pomoći širenju koronavirusa, pišu svetski mediji. Protesti su se rasplamsali u nedjelju zbog mera koje nalažu ostanak kod kuće, dok su guverneri osporavali Trumpove tvrdnje da imaju dovoljno testova za koronavirus i da brzo treba pokrenuti privredu, naveo je Reuters. Demonstracije su održane u nekoliko mjesta u državama Washington, Texas, Wisconsin, Ohio, Michigan, Colorado i Virginia. Republikanski predsjednik ohrabrio je demonstrante koji žele da se ograničenja ukinu što pre, kako navodi Reuters. Nizom poruka u petak na Twitteru, pozivajući ih na oslobađanje Michigana, Minnesota i Virginije, saveznih država kojima upravljaju guverneri demokrate. Nekoliko država saopštilo je da nameravaju da ponovo otvore delove privrede, ali da je potrebna pomoć savezne vlade u nabavci testova. Republikanski guverner Marylanda Larry Hogan rekao je za CNN da su tvrdnje Trumpa i potpredsjednika Mike'a Pence'a da države imaju obilje testova apsolutno neistinite. Trojka krajnje desnih pristalica prava na oružje stoji iza nekih od najvećih Facebook grupa koje pozivaju na demonstracije protiv karantina, pokazujući da neke naizgled spontane proteste kreira mreža konzervativnih aktivista, piše Washington Post. Istovremeno, navodi ovaj list, na terenu su Trumpove pristalice, uključujući one koji rade kao savjetnici za njegovu kampanju, kao i grupe povezane sa istaknutim konzervativnim donatorima koji su pomogli u organizovanju i promociji demonstracija. Međutim, sve više Amerikanaca strahuje da će prebrzo ukidanje mera ograničenja podstaći pandemiju, pokazala je nova anketa Wall Street Journala i NBC Newsa. Gotovo 60% ispitanih reklo je da je zabrinuto da će mere ograničenja prebrzo biti ublažene, dok je 30% kazalo da su više zabrinuti za ekonomske posledice predugog čekanja na pokretanje privrede. Trumpova popularnost nije se promijenila u odnosu na mart. 46% anketiranih ga podržava, a 51% ispitanika ne odobrava način njegovog upravljanja. Ali, kako ukazuje list, samo 36% ispitanih veruje u ono što predsjednik kaže o koronavirusu, dok 66% veruje guverneru svoje države.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Zbog epidemije koronavirusa, veliki broj firmi u Bosni i Hercegovini je morao potpuno da obustavi rad na osnovu naredbi kriznih štabova ili su bili prisiljeni na takav korak zbog ograničenog kretanja stanovništva i zabrane okupljanja. Mere koje se preduzimaju, kao i predlozi ekonomskih stručnjaka, pretežno se odnose na spas malih preduzetnika koji su u najtežoj situaciji. Priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Mali privrednici u Bosni i Hercegovini, kojim je odlukom kriznih štabova zbog zaraze koronavirusom obustavljen rad ili koji su i bez takve odluke stavili ključ u bravu jer nemaju uslova za poslovanje, kažu da je država, odnosno različiti nivoi vlasti, prvo zaustavila sve, a tek onda počela tražiti rješenja. Senad Brka, udruženje Biznis centar Jelah Tešan.
Trenutno su zaustavljen potpuno rad onim firmama koje su naredbom kriznog štaba i zabranjeno. To su mali obrti, ugostenstvo i prijevoz putnika. Proizvodnja funkcioniše prema anketi koju je napravilo Udruženje privrednika za mjesec mart. Na uzorku od 51 firme i oko 5300 ljudi, to znači jedna trećina ukupno zaposlenih u Tešnju, bilo je odgode poslova nekih 28-29% i 25% pad prihoda. S tim za mjesec april taj iznos bi trebao ići i do 50%.
Ekonomista Igor Gavran podržava ovakav pristup navodeći kako je logično da se pokriju ukupna primanja barem radnika u kompanijama koje su prekinule poslovanje na direktan zahtjev vlasti. Dodaje kako bi programe za spas privrede morale imati vlade na svim nivoima.
Neke nove izvore financiranja iz inostranstva nastojimo obezbijediti na više nivoa tako da može doći do daljeg povećanja obima pomoći i podrške. Jednostavno, ono što se trenutno dešava u sferi pomoći privredi treba biti samo početna faza, treba se učiniti više, ali se ne treba ni odbacivati kao beskorisno ili nedovoljno, jer niko ne sprečava vlasti da donesu nove mjere, da na drugim nivoima pomognu više i da ukupni paket pomoći omogući preživljavanje i opstanak privrede i primanja što većem broju građana.
Ekonomski analitičar Admir Čavalić naglašava da u fokusu ekonomskih politika mora biti stabilizacija privatnog sektora kroz podršku koja treba doći iz javnog i financijskog.
Ovo je nešto zaista specifično za ovu krizu jer govorimo o spašavanju privrede, a ne financijskog sistema u komparaciji sa krizom iz 2008. godine. U tom smislu potrebno je implementirati što više odgoda plaćanja određenih obaveza privatnog sektora ka javnom i financijskom, shodno zakonskim, poreskim, kreditnim i drugim obavezama.
Okupljaju se i privrednici sa konkretnim zahtjevima kako spasiti prije svega male kompanije. Platforma Glas malih biznisa putem interneta okupila je preko 40.000 poduzetnika, a na inicijativu Ejuba Kučuka iz Sarajeva u Banja Luci su se povezali privrednici putem Facebook grupe pod nazivom Korona i privreda, koja je u kratkom roku dostigla preko 3000 pratilaca. Inicijatorka Vesna Kretić-Krminac, vlasnica marketinške agencije, kaže:
Zamisao je bila da mi budemo bliski jedni drugima, da razmijenimo naša mišljenja, naše stavove, brige, ako treba nekom da se pomogne, da pomognemo. Tako je to i krenulo. Znači, velik priliv članova je bio i jednostavno tražimo neke olakšice. Jer u tom momentu su ljudi bili zatečeni i koliko vidim, mnogo preplašeni nego što su sad, pa si to već malo sleglo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Tokom izolacije veliki broj ljudi prati serije online. Na Netflixu je dostupna švedska serija Kalifat od 8 epizoda koja prati priče troje ljudi koji su umešani u teroristički napad koji militantna organizacija Islamska država planira sprovesti u Švedskoj. Radnja serije se odvija u sirijskom gradu Raki i u Švedskoj i bavi se osetljivim pitanjem radikalizacije mlađih devojaka. O procesu radikalizacije, ali i povratku osoba sa stranih ratišta u Švedsku, Ajla Obradović je razgovarala sa Goranom Kapetanovićem, režiserom serije Kalifat.
Da li je serija scenarij zasnovan na stvarnim događajima i slučajevima iz Švedske?
Ovo je scenarijo napravljen od dvojice švedskih scenarista koji su u stvari inspirisani nekim događajima tri engleske djevojčice u nekim 13-14 godina koje su uslikane na aerodromu na Hitrov, ja mislim, i koje je dobio inspiraciju i baš iz te slike kad su pobjegli od svojih roditelja i otišli u Siriju. Naravno da su oni onda poslije toga napravili jednu verziju koja je isto tako ko svuda u Evropi se dešavalo da ljudi odlaze ili u ovom slučaju Švedske, da odlaze u Siriju. Tako da nije baš sve kako je u stvarnosti, ali i inspirisano iz toga.
Na koji način i ako i kako serija predstavlja manjinske zajednice u Švedskoj, a u kojoj mjeri se možda radi o nekim stereotipima?
Ja mislim da nema nikakvih stereotipa. Nisu crveni kmeri bili dole, bili su ljudi koji su švedski građani. Tu nema, za mene nema stereotipa. Čak sam što više dobio negativni reakcija kako se mogu ti ljudi napraviti ili portretirati na neki human način. To je bilo najviše problema s tim. Kode u is, kode je aždaha, mislim. Nego je pravio sam balans između toga baš da su to isto ljudi od krvi i mesa, ali su izabrali svoj put koji je eto pogrešan, ali tako sticajem okolnosti različitim indoktrinacijama su oči tražeći bolje sebe u svemu tome ili tražeći neki odgovor na smisao života ili vjerovanje u religiju i tako ostalo. Tako da nemam nikakav, što se tiče tih stvari, mislim da pače, da sam više uradio, da se više razumije o tome.
Da li je serija pokrenula neku vrstu debate u Švedskoj i kakvu zapravo?
Ne može biti bolje za produkciju. Jedne kad dobivate u roku mjesec dana na prvim stranicama i ovih dnevnih novina debate oko baš toga i razumijevanje i nerazumijevanje i konflikti i vjerodostojnost koja je u većinom tih stvara bilo vrlo pozitivno, o novim talentima, o revoluciji neke serije, kako se serije prave u Švedskoj. Mnogo, mnogo pozitivnih stvari i debate isto, da li se može, naravno bilo i negativnih stvari, zašto baš u ovo vrijeme, da li se može portretirati jedna manjinska zajednica na taj način i to. Ali mislim da je iz te, ako ćemo reći, manjinske zajednice, što je najviše i gledanost bila, suosjećajnost i neka vjerodostojnost bila glavna stvar što se tiče pisanjima u Švedskoj.
Slobodna Evropa.org budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirjana Narančić iz Balkanske istraživačke regionalne mreže vodila je video dnevnik kako je provela najduži policijski čas u svom stanu u Beogradu. Mi vam donosimo deo njenih razmišljanja tokom izolacije u stanu, a ceo video pogledajte na našoj web stranici.
Dobro jutro, danas je prvi dan zapravo karantina, 18. april. Od jutra sam doručkovala, pila kafu, odgledala nekoliko serija, ne baš nekoliko, ali jednu. I onda sam odlučila da, pošto već neću nositi rukavice naredna tri dana, da bi bar nokti izgledaju tako.
Ja sam i dalje Mirjana Narančić, a ovo je dalje 18. april. Scrollujući po internetu danas, naišla sam na jedan post, vidjela sam i ranije ovih dana takve slične postove u kojima ljudi pozivaju druge ljude koji su isto tako pogođeni pandemijom da nauče neke nove veštine, da se posvete sebi i slično. I onda se setila nečega što je verovatno trebalo da kažem na samom početku, da ja ne bih voljela da ovaj klip ljudi dožive kao to, da ja nešto govorim ljudima što treba da rade u karantinu, jer ja to ni sama ne znam. Ovo je samo nekako priča o tome iz moje perspektive, a smatram da budući da nisam medicinski radnik, da ja nemam ni prava da govorim ljudima šta treba, a šta ne treba da rade. I u tom smislu me pomalo i nerviraju ti postovi u kojima se kaže da ako sad nešto ne naučimo, da to znači da ni ranije nismo ni želeli da naučimo, a ne da nam je palilo vremena.
Dobro jutro. Danas je 19. april.
Budući da se moji prijatelji i prosto ljudi sa kojima sam u nekakvom kontaktu nalaze, pa ne baš od Vardara do Triglava, ali bar od Kragujevca do Subotice, javljaju se uživo iz Beograda i Kragujevca, Jovana Prusina i Jana Vujić. Maknimo im ovim putem. Sve čestitamo praznik i nadamo se uskorom izlasku iz karantina.
Danas je ponedeljak, poslednji dan policijskog časa. Što se tiče mog nekog psihičkog stanja, kapiram da je sve to ok. Osim što sam noćas mislila da imam temperaturu, ali se ispostavilo da mi je samo bila otvorena terasa.
Uz danas policijski čas, sat vremena kraći. Penzioneri mogu napolje tri puta nedeljno na pola sata. Otvorene pijace, zanatske radnje i deo maloprodaja. U Srbiji je ukupno umrlo 125 ljudi, 6630 je zaraženo koronom, a 870 je izlečeno, pokazuju jučerašnji podaci. Sednica parlamenta u ponedeljak ili utorak pre ukidanja vanrednog stanja razgovor o izborima najavio Vučić. Srbija ponovo pala na indeksu slobode medija Reportera bez granica. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da mere treba ukidati postepeno. Trump najavio ukidanje imigracija u Sjedinjene Države usled pandemije. U Srbiji sutra vedro, temperatura do 19 stepeni.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 19. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U ovoj epizodi, koja se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, Perspektiva se bavi pitanjima podeljenog nacionalnog identiteta u Bosni i Hercegovini.
To da smo propustili priliku da imamo jedinstven bosansko-hercegovački identitet je primjer naše himne Bosni i Hercegovini, koja nema svoj tekst.
Poštivanje države je poštivanje između ostalog himne i zastave, a evo ti koji se zaklinju u Bosnu i Hercegovinu često to ne rade.
Rekli su gosti ovo nedeljne Perspektive Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije i Aida Baručija iz Nezavisnog bloka, zastupnici u predstavničkom domu, najvišem zakonodavnom telu Bosne i Hercegovine. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Vi Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 21. april. Pratite uputstva lekara i ukoliko možete, ostanite kod kuće. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!